Այդ դարաշրջանում ով բանաստեղծ էր ծնվում, դառնում էր ճարտարապետ։ Մասսաների մեջ սփռված հանճարը, որ ֆեոդալիզմը ամեն կողմից ճնշել էր պղնձե վահանների ծածկույթի նման, ելք էր գտնում միայն ճարտարապետության կողմից, հորդում էր այդ արվեստի մեջ, և նրա իլիականներն ընդունում էին մայր եկեղեցիների ձև։ Մյուս բոլոր արվեստները ենթարկվում էին ճարտարապետությանը և ձևավորվում ըստ նրա թելադրանքի։ Դրանք մեծ գործի բանվորներն էին։ Ճարտարապետը, որ բանաստեղծ էր ու վարպետ, իրանձի մեջ ամբողջացնում էր նաև քանդակագործությունը, որ նախշում էր նրա ֆասադները, նկարչությունը, որ լուսազարդում էր նրա գույնզգույն ապակիներով պատուհանները, երաժշտությունը, որ շարժման մեջ էր դնում նրա զանգերը և հնչեցնում երգեհոնները, մինչև իսկ խեղճ պոեզիան, բում պոեզիան, որ համառում էր իր ողորմելի գոյությունը պահել ձեռագրերի մեջ, ստիպված եղավ որևէ բան լինելու համար գալ ու տեղավորվել հուշարձանի մեջ օրներգի կամ շարականի ձևով, այսինքն վերջին հաշվով կատարելու նույն դերը, որ կատարել էին Էսքիլեսի ողբերգությունները Հունաստանի քրմական տոնահանդեսների մեջ, գիրք ծննդոցը Սողոմոնի տաճարում։ Այսպիսով, մինչև Գուտենբերգը ճարտարապետությունն է մարդու հիմնական համաշխարային գիրն ու գրվածքը։ Այս գրանիտե գիրքը, որ սկսել է արևելքը և շարունակել է հունական ու հռոմեական հին աշխարը, վերջին էջը միջնադարին գրել տվեց։ Իմիջայլոց կաստայի ճարտարապետությանը ժողովրդական ճարտարապետությունը հաջորդելու այս երևույթը, որ մենք նկատեցինք միջին դարերում, նույնանման շարժումով տեղի է ունենում մարդու իմացության ընթացքում պատմության մյուս դարաշրջաններում։ Այստեղ համառոտակի ցույց տալու համար այդ օրենքը, որ մանրամասնորեն շարադրելու համար հատորներ են պետք, նշենք վերին արևելքը, նախնական շրջանի օրժանը, որտեղ հնդկական ճարտարապետությանը հաջորդեց Փյունիկյանը, արաբական ճարտարապետության այդ արգասավոր մայրը։ Անտիկ աշխարում եգիպտական ճարտարապետությունից հետո, որի լոկ տարբերակներն են էտրուսկական ոճը և կիկլոպյան հուշարձանները, գալիս է հունական ճարտարապետությունը, որի լոկ շարունակությունն է կարթագենյան գմբեթով ծանրաբեռնված հռոմեական ոճը։ Իսկ ավելի նոր ժամանակներում ռոմանական ճարտարապետությանը հաջորդում է գոթականը։ Եվ եթե երկատենք ճարտարապետության այս երեք շարքերը, ապա երեք անդրանիկ քույրերի, հնդկական, եգիպտական և ռոմանական ճարտարապետությունների մեջ կգտնենք միևնույն սիմվոլը, այսինքն աստվածապետություն, կաստա, միասնության սկզբունք, դոգմա, առասպելաբանություն և աստված։ Իսկ երեք կրտսեր քույրերի, Փյունիկյան, հունական և գոթական ճարտարապետությունների մեջ, ինչպիսին էլ որ լինի նրանց բնույթին հատուկ տարբերությունը, գտնում ենք դարձյալ նույն նշանակությունը, այսինքն ազատություն, ժողովուրդ, մարդ։ Հնդկական, եգիպտական կամ ռոմանական շինությունների մեջ միշտ զգում ես քահանային, հենց միայն քահանային, թեկուզ և նա կոչվի Բրահմին, մոգ կամ պապ, սակայն նույնը չէ ժողովրդական ճարտարապետությունների մեջ։ Սրանք ավելի ճոխ ու շքեղ են և նվաս սուրբ։ Փյունիկյան ճարտարապետության մեջ զգացվում է վաճառականը, հունականի մեջ ռեսպուբլիկականը, գոթականի մեջ քաղաքի բնակիչը։ Աստվածապետական ամեն մի ճարտարապետության գլխավոր հատկանիշներն են անփոփոխություն, առաջադիմությունից սարսափելը, տրադիցիոն գծերի պահպանումը, սկզբնական նմուշների նվիրագործումը, մարդու և բնության բոլոր ձևերի մշտական ենթարկումը սիմվոլի անհասկանալի քմահաճություններին։ Դրանք խրթին գրքեր են, որ իրազեկները միայն կարող են վերցանել։ Բացի դրանից ամեն մի ձև, անգամ ամեն մի տձևություն իմաստ ունի այնտեղ, և դա անբռնաբարելի է դարձնում նրան։ Մի պահանջեք հնդկական, եգիպտական կամ ռոմանական շինություններից, որ վերափոխեն իրենց գծագիրը կամ բարելավեն քանդակները։ Ամեն մի կատարելագործում սրբապղծություն է նրանց համար։ Այդ ճարտարապետությունների մեջ դոգմայի աներերությունը կարծես թե տարածված է քարի վրա որպես մի երկրորդ քարացածություն։ Ժողովրդական ճարտարապետությունների գլխավոր հատկանիշները ընդհակառակը, բազմազանությունն է, առաջադիմությունը, ինքնատիպությունը, ճոխությունն ու մշտական շարժումը։ Դրանք արդեն բավականաչափ անջատված են կրոնից, ուստի և մտածում են իրենց գեղեցկության մասին, խնամք են տանում դրան, անխոնջ կերպով բարելավում արձանների ու արաբեսկների իրենց զարդարանքը։ Դարի հետ են ընթանում նրանք և ունեն ինչ-որ մարդկային բան, որ անընդհատ խառնում են աստվածային սիմվոլին, որի անունով էլ դեռևս կերտվում են։ Դրա պատճառով է, որ այդ հուշարձանները թափանցում են ամեն մի հոգու, ամեն մի երևակայության մեջ, ու թեև դեռ սիմվոլիկ, բայց դյուրըմբռնելի են, ինչպես բնությունը։ Աստվածապետական ու այս ճարտարապետությունն իրարից տարբերվում են այնպես, ինչպես սրբազան տաճարական լեզուն ժողովրդական լեզվից, հիերոգլիֆը արվեստից, Սողոմոնը Ֆիդիասից։ Եթե ամփոփենք այն ամենը, ինչ ասվեց այստեղ խիստ համառոտակի, զանցառնելով հազարավոր ապացույցներն ու մանրամասնություններին վերաբերող առարկությունները, ապա կհանգենք հետևյալին. Մինչև 15-րդ դարը ճարտարապետությունը եղել է մարդկության տարեգրության գլխավոր մատյանը։ Այդ ժամանակամիջոցում աշխարհում չի ծագել որևէ թեկուս փոքր ի շատե բարդ գաղափար, որ հուշարձանի ձևով չարտահայտվի։ Յուրաքանչյուր ժողովրդական գաղափար, ինչպես և ամեն մի կրոնական օրենք, ունեցել է իր հուշարձանները։ Եվ վերջապես մարդկային ցեղը որևէ կարևոր բան չի մտածել, որ քարի մեջ կամ քարի վրա գրած չլինի։ Իսկ ինչու՞։ Որովհետև ամեն մի միտք, լինի կրոնական թե փիլիսոփայական, շահագրգռված է մշտնջենական լինելու։ Որովհետև մեկ սերունդ տոգորած գաղափարը ուզում է ուրիշ սերունդներ էլ տոգորել հուզել, ինչպես նաև իր հետ կթողնել։ Եվ ահա տեսեք, թե որքան անհաստատ է ձեռագրի անմահությունը, և որքան ավելի ամուր, երկարատև ու դիմացկուն է հուշարձան գիրքը։ Գրավոր խոսքը ջնջելու համար բավական է մի ջահ կամ մի թյուրք։ Կառուցված խոսքը խորտակելու համար անհրաժեշտ է հասարակական հեղաշրջում, երկրային տակնուվրայություն։ Բարբարոսներ են անցել կոլիզեյումի վրայով, ջրհեղեղ է թերևս անցել բուրգերի վրայից։ Ամեն ինչ փոխվում է 15-րդ դարում։ Մարդկային միտքը հայտնագործում է մշտնջենական դառնալու ոչ միայն ավելի երկարատև և ավելի դիմացկուն, այլև ավելի հեշտ և ավելի պարզ միջոց։ Ճարտարապետությունը գահանկեց է արվում։ Օրփեոսի քարեղեն տառերին հաջորդելու են գալիս Գուտենբերգի արճիճե տառերը։ Գիրքը կսպանի շենքը։ Տպագրության գյուտը պատմության ամենամեծ իրադարձությունն է։ Մայր ռևոլյուցիան։ Դա մարդկության մտքի արտահայտության բոլորովին փոխված նոր ձևն է։ Դրանով մարդկային միտքը դեն է գցում մի ձև և ընկալում մի ուրիշը։ Դա այն սիմվոլիկ օձի շապկի լրիվ ու վերջնական փոխումն է, որով Ադամից սկսած ներկայացրել են խելքը։ Միտքը տպագիր ձև ստանալուց հետո ավելի անկորչելի է դառնում, քան երբևիցե, որովհետև թևավոր է, անորսալի, անջնջելի։ Նա խառնվում է օդին։ Ճարտարապետության դարաշրջանում միտքը դառնում էր լեռ ու հզորապես տիրանում դարին ու վայրին։ Այժմ նա վերածվում է թռչունների երամի ու սլանում ամեն կողմ, և միաժամանակ գրավում օդի ու տարածության բոլոր կետերը։ Կրկնում ենք, ով չի տեսնում, որ այս ձևով միտքն ավելի անեղծ է։ Կարծր ու ամուր վիճակից այժմ դառնում է աշխույժ, տևականությունից անցնում է անմահության։ Կարելի է իհարկե փշրել զանգվածը, բայց ինչպես կարելի է ջնջել ամեն ուրեկությունը։ Եթե ջրհեղեղ պատահի, լեռը երկար ժամանակ կմնա ջրերի տակ, իսկ թռչունները կշարունակեն սավառնել, Եվ եթե լոգ մի տապան ծպա այդ աշխարավեր ջրերի վրա, թրջունները կնստեն տապանին, կլողան նրա հետ, միասին ներկա կլինեն ջրերի նվազումին. Իսկ այդ քաոսից դուրս եկող նոր աշխարը արթնանալիս կտեսնի, որ իր գլխավերևում թևավոր ու կենթանի սավառնում է ընկղմված աշխարի միտքը. Եվ երբ տեսնում ենք, որ միտքն արտահայտելու այդ ձևը ոչ միայն ամենաապահովն է, այլև ամենապարզը, ամենահարմարը, բոլորի համար գործածականը, երբ մտածում ենք, որ նա հարմարանքների ծանր բեր չի քարշ տալիս իր հետ, մեծ սարքավորում չի պահանջում, երբ համեմատում ես այն միտքը, որ ստիպված է թարգմանվել հուշարձանի, շարժման մեջ է դնում 4-5 այլ արվեստներ և տոննաներով ոսկի, քարերի մի ամբողջ սար, փայտակերտների մի ահագին անտառ, բանվորների մի ամբողջ բանակ, երբ դա համեմատում ես գրքի ձև ընդունած մտքի հետ, որին բավական է մի քիչ թուղթ, մի քիչ թանակ ու մի գրիչ, ապա կարելի է արդյոք զարմանալ, որ մարդկային խելքը հրաժարվում է ճարտարապետությունից հոգու տպագրության. Գետի սկզբնական հունը հանկարծ կտրեցեք նրա մակերեսի ցած փորված ջրանցքով և կտեսնեք, որ գետը կհեռանա իր հունից։ Եվ ահա տեսեք, թե ինչպես տպագրության գյուտից հետո ճարտարապետությունը աստիճանաբար չորանում է, գոսանում ու մահանում։ Դուք կզգաք, որ ջուրն իջնում է, հյութը ցամաքում, և ժամանակների ու ժողովուրդների միտքը հեռանում նրանից։ Այդ սառեցումը գրեթե անզգալի է 15-րդ դարում, որովհետև մամուլը դեռ շատ տկար է ու անզոր, և շատ-շատ կարող է հզոր ճարտարապետությունից կորզել նրա կյանքի գերառատության ավելցուկը։ Սակայն 16-րդ դարից սկսած ակներև է դառնում ճարտարապետության հիվանդությունը։ Նա այլևս գերազանցորեն հասարակության մտքերը չի արտահայտում։ Թշվառական ձևով դառնում է կլասիկ արվեստ։ Գաղղիականից, եվրոպականից, տեղականից վեր է ածվում հունականի ու հռոմեականի։ Ճշտից ու ժամանակակցից կեղծ անտիկի։ Ահա այդ անկումն էլ անվանում են վերածնություն։ Բայց եվ այնպես հոյակապ անկում, որովհետև գոթական հինավուրց հանճարը, Մայնց քաղաքի տպագրական վիթխարի մամուլի ետևը մայր մտնող այդ արևը, իր վերջին ճաճանչներով դեռ որոշ ժամանակ էլ կթափանցի լատինական կամարաշարերի և կորնթական սյունաշարերի այդ խառնակազմ դեզի մեջ։ Մայրամուտի այդ արևն էլ ահա մենք համարում ենք արշալույս։